Enti zebu dikidabati ya mie haba wangaira kuchaleche tebwa buliowa ili mdezitu ikitina mtumba. Oluve inuma, uluomu kazuwe miakana ni tano ijobu kuruwa itibwa nubu na nkwanga. Akwe bukubanga, haba ili mabunda gabalongo nga gamie zimukaga. Aye ya itabana ya batu olamu, atu ya bazika mchibali. Eluomu kazona akoba atimizu mjia mgemie. Oluve inuma uluoku itabalongo bano, atio ya atandiko kufuna kasera kazibu. Era emizu mjia mkoba antisinga tozi kulaba na bubo ise, wabato waluwa lata waibwe. Weida kupatingu kufuna kasera kazibu mumakago. Anga chikevu antio mkazono, abe ile mfumbo, aya kolobwenzi kulia, umusa adho undi ya muwa amabunda gabalongo. Botinga alikuti ya ukubatinga, aya ukana nibawe. Ya tulamu amabunda gano, ere aje azikaba na mchibali. Kansalo kufa kumumuluka ogwena bitulaba mweta Ronald Bakaki. Avu mire chikula chino, ere ya sababu winzo kufa kwebu yeyo, okuba atengu wakula okuno nekereza, ero mkazo na iguliwe kwe misango. Omusa kama gambo ife, bamweta mkisa eria.
Kino che uunyi siya ino, mka msaiza, na azoku msaiza, mka msaiza, na sino msaiza, na kuwa na msaiza ugoni, ukumbali, na mdao mwana, tena mwekida, mka liwe natekida kichini mwa wana wibalongo, natura wana wongo mwezi mkaga, na nazika mchibali, kiberu ya wewe mzungu mkwata, paa mchibali okwa ulobuli wa noivu kula, kubabire, kaya mize bantu wali ya bekunga anidiye, che uunyi siya ino, bayi kusimula, batu ya balongo wa kanjedu, wa msiguze, che uunyi siya ino. Nga azamu kulembe za kine uunyi siye nabintu tuulanga halei ekubanga bituke ndo wange neche uunyi nga bituke wange vuli yomu chao che hivukula mbikubadi hivukula lino mula kwa nabitula neche uunyi ya ino nabintu vili ulilanga luhi.